G7 valstu līderu sanāksmes gala paziņojumā ir izcelta virkne globāli nozīmīgu jautājumu, bet, protams, centrālā uzmanība ir pievērsta Krievijas karam Ukrainā. Paziņojumā atkārtoti ir nosodīta Krievijas agresija pret Ukrainu, uzsverot, ka Krievijas nelikumīgā rīcība grauj starptautiskās sabiedrības pamatnormas, noteikumus un principus. Dokumentā ir teikts, ka G7 valstis ir spērušas konkrētus soļus, lai atbalstītu Ukrainu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai panāktu visaptverošu taisnīgu un ilgstošu mieru. G7 valstu vadītājiem šodien bija iespēja tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurš arī ieradās Hirosimā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons, tiekoties ar Zelenski, uzsvēra, ka šī Ukrainas līderim ir iespēja tikties arī ar citu uzaicināto valstu vadītājiem un izteikt savu pozīciju.
This is a unique occasion. First, obviously, to speak with the G7 leaders.
Manuprāt, šī jums ir unikāla iespēja, jo šī ir pirmā reize, kad varat vienlaikus runāt ar visiem G7 valstu līderiem. Viņi visi jau no paša sākuma ļoti skaidri atbalstīja Ukrainu un atbalstīs jūsu valsti un tautu līdz galam. Bet es domāju, ka šī ir arī unikāla iespēja jums tikties ar vairāku dienvidu valstu vadītājiem un nodot viņiem savu vēstījumu un dalīties ar savu viedokli. Es ticu, ka tas var būtiski mainīt situāciju.
It can be a game changer.
Viena no Makrona minētajām dienvidu valstīm ir Indija, kas līdz šim ir atturējusies nosodīt Krievijas agresiju Ukrainā, lai varētu noslēgt izdevīgas vienošanās par energoresursu piegādēm. Zelenskis tikās ar Indijas premjerministru Narendru Modi, kurš uzsvēra, ka Krievijas īstenotajam karam ir globālas sekas.
Es to neuzskatu par politisku vai ekonomisku jautājumu. Man tas ir cilvēcības jautājums, cilvēcisko vērtību jautājums. Jūs labāk par mums visiem zināt, kādas ir kara radītās ciešanas. Bet, kad pagājušajā gadā mūsu studenti atgriezās no Ukrainas, pēc viņu stāstītā es varēju saprast, kādas sāpes izjūtat jūs un Ukrainas pilsoņi. Indija un es darīsim visu iespējamo, lai izbeigtu šo karu.
Zelenska negaidītā ierašanās Hirosimā esot izraisījusi nervozitāti Brazīlijas prezidenta Luisa Inácio Lulas da Silvas delegācijā, vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Brazīlieši izjūtot lielu spiedienu, ka Zelenskis varētu vēlēties tikties ar Silvu, kurš iepriekš publiski ir paziņojis, ka Ukraina un tās rietumu sabiedrotie daļēji ir vainojami pie Krievijas pilna apmēra iebrukuma. Sākumā pieminētajā G7 valstu līderu sanāksmes kopīgajā gala paziņojumā arī ir uzsvērta nepieciešamība samazināt ekonomisko atkarību no Ķīnas un pausts aicinājums Pekinai izmantot savu ietekmi, lai piespiestu Krieviju izbeigt karu Ukrainā. Ķīna jau ir izteikusi oficiālas pretenzijas par dokumenta tekstu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.